I Norge så har vi jo for eksempel problemer med tørråte. Det en sopp som angriper potetene våre, en av de grønnsakene vi spiser aller mest av. Så et av prosjektene som norske forskere jobber med å lage en potet som er motstandsdyktig mot tørråte, som ikke blir angrepet i det hele tatt, ved bruk av CRISPR.
Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, vi skal ha en podcast om et tema som er skyhøyt oppe på din liste. Over favorittemaer, nemlig genmodifikasjon.
Ja, og, det er viktig.
Ja, det er det. Og jeg tenkte at i dag kunne vi snakke litt om ja, bioteknologi, bærekraftig mat og litt sånn virkningen på de områdene. Vi har jo tidligere snakket om CRISPR-teknologien og sånn generelt.
Ja.
Har du noen sånne kjepphester akkurat innenfor dette med bærekraft og mat?
Nei, men jeg tror at det her vil bli påvirke matforsyning, ikke bare i Norge, men over hele verden, voldsomt de neste 10 årene.
Da
vi er nødt til å gjøre det etter hvert som klima endrer seg. Så må vi tilføre nye egenskaper til planter, sånn at de kan, så å si, overleve på det gamle området.
Det som overrasket meg var da du og jeg var på Consumer Electronics Show i Las Vegas i januar, så hadde de der Impossible Burger en seanse. Jeg slapp ikke inn, for da jeg var, jeg vet ikke.
Du trengte ikke flere burgere,
var det? Nei, det var kanskje derfor. Jeg, i hvert fall var de der på Consumer Electronics Show. Dette er, det har blitt litt sånn hype rundt det.
Ja.
Så, men dette må vi høre mer om fra noen som kan det. Så vi har besøk av Sigrid Bratli, som er professor i cellebiologi. Velkommen.
Ja, hei, jeg er ikke professor. Jeg er bare en skarve molekylærbiolog.
Ja, der kan du se. Mm. Men med litt,
jeg har doktorgrad, da.
Med litt genmodifikasjon så kan du kanskje fikse på den titelen.
Kanskje det.
Ja. Men er vi inne på noe her? Altså, dette med å se Impossible Burger på CES, det synes jeg var litt merkelig. Men det begynner å ta av dette.
Ja, det gjør det. Det viser jo litt av de liksom store forbrukertrendene som vi ser, at det er etterspørsel etter mat som er mer bærekraftig. Og nå går jo på en måte anbefalingen i retning av at vi skal spise mer plantebasert. Samtidig så ser vi at folk har jo lyst på kjøtt, ikke sant? Og det er jo det dette produktet prøver å fange opp, at du prøver å tilfredsstille begge deler. Det skal være bærekraftig og plantebasert, og du skal allikevel smake som kjøtt. Og de har jo da truffet en nerve, for det går jo over all forventning. Det er jo så vidt de klarer å levere på etterspørselen.
Det er jo litt ironisk at når man blir vegetarianer og sånn, så savner man jo smaken av kjøtt.
Ja, man gjør det, men det er også en grunn mange, til det.
Ja. Ja.
Jeg skal si, må jo si at det er jo veldig mange næringsstoffer i kjøtt som vi trenger, og vi har jo utviklet oss gjennom evolusjonen til å spise et variert kosthold med både planter og kjøtt, og det er sånn vi er skrudd sammen, vi mennesker. Så det å få noe til å smake som kjøtt, det er jo da, det vi treffer jo på en måte det behovet da.
Men vi snakker vel egentlig om kjøtt i to varianter, altså rent vegetabilsk kjøtt og kjøtt dyrka i fabrikk.
Ja, det gjør vi. Du kan si at det med å dyrke kjøtt, da får du jo faktisk ordentlig kjøtt, men du får det uten at du trenger et dyr som opphavde det kjøttet. Du kan ta en celleprøve fra et dyr, og så kan du dyrke det fram som da kjøtt. Nå er det jo noen utfordringer med det knyttet til både smak og tekstur, og ikke minst pris.
Energibehov.
Og energibehov. Ja. Så det er ikke helt, og de må også foreløpig ha noe som, altså en type serum, det er et stoff fra blodet til dyr. Så det er ikke helt dyrefritt enda, men man håper at man kan løse de problemene og gjøre det helt dyrefritt, at man bare trenger en slags celleprøve, og så kan lage en burger eller et biffstykke på laboratoriet.
Men hva er status i Norge på genmodifisert mat?
Vi har ingen genmodifisert mat i Norge I dag, og noe av grunnen til det fordi at de genmodifiserte produktene som har vært, det har ikke vært beregnet på det norske markedet heller. Det jo stort sett planter som har, som ikke vi dyrker noe særlig av I Norge. Mm. Men det jo ferdig med å endre seg, for nå jo både norske forskere selv og andre forskere I gang med å bruke de nyeste genteknologiene, sånn som CRISPR, til å lage neste generasjons mat, og det særlig bærekraft som en viktig ramme for den bruken. Da.
Hva det på en måte som viktigst da, å få frem fort I Norge?
I Norge så har vi jo for eksempel problemet med tørråte. Det en sopp ja. Som angriper potetene våre, en av de grønnsakene vi spiser aller mest av. Og den såpass problematisk at det sprøytes opp til hver fjerde dag I vekstsesongen på en del av disse potetsortene. Og det koster norsk landbruk rundt 60 millioner kroner I året å håndtere den soppen. Så det et av prosjektene som norske forskere jobber med å lage en potet som motstandsdyktig mot tørråte, som ikke blir angrepet I det hele tatt, ved bruk ja. Av CRISPR.
Hvor langt unna man det, tror du?
Det veldig vanskelig å si, og det et sammensatt spørsmål. Det ene jo teknologien, altså et teknisk spørsmål, ja. Om de får det til. En annen ting jo de politiske rammevilkårene, ikke sant? Om dette I det hele tatt har kommersiell levedyktighet.
Ja, Nå jo du spesialrådgiver for Norsk Landbrukssamvirke, det må vi jo nesten nevne siden vi snakker om dette her.
Ja, det stemmer.
Ja. Men kom litt inn på det, fordi det jo ikke bare det at det koster å sprøyte, men vi mennesker når vi hører at det sprøytemidler så får vi litt sånn, nei det vil vi ikke ha.
Ja, det veldig sant. Folk vil ikke ha sprøytemidler I maten sin, men det å kunne da bruke genteknologi til å redusere vår avhengighet av kjemiske sprøytemidler, det absolutt et stort potensial der.
Ja. Mm. Og så kan vi jo spørre om sånn som laksen den jo en slags genmodifisert. Vi har jo dyrket frem en laks som vokser mye raskere og tåler mye mer og så videre og så videre, men vi har ikke brukt CRISPR.
Ja, altså alt vi spiser på et vis genmodifisert, for alle egenskapene ja. Til den maten vi spiser, det jo genene som styrer det, og så har man da avla på de genene ja. Som har vært gunstige. Og det sånn vi har fått all maten vår. Men nå jo spørsmålet om vi skal da også bruke genteknologi for å blant annet gjøre prosessen raskere, og kanskje også mer bærekraftig enn det den har vært da. Så som oppdrettsnæringen, den skal jo vokse veldig. Vi satser jo stort. Det et politisk mål om at lakseproduksjonen skal tredobles innen 2050. Og gjøre det på bærekraftig vis blir jo en utfordring ja. Uansett. Mm. Og så kan genteknologi da kanskje spille en rolle. Det jo forskere I Bergen som har vist at de har laget steril laks som ikke kan krysse seg med villaksen hvis den rømmer ja, ved bruk av CRISPR.
Ja, det har jo en nytte.
Ja, det har en nytte. Ja. Og så det andre forskere som ønsker å se om de kan lage en lakselusresistent laks, mm. som også ville hatt fordeler. Og så det jo litt usikkerhet med hva som da nesida da, ikke sant? Det har vi ikke forsket så mye på enda.
Men når du ser på mutasjoner som mennesker har gjennomført med dyr og alt sånt opp igjennom og planter, så kommer det også noen stygge eksempler på overvokste okser og hunderaser som ikke kanskje... Har det så godt?
Ja, absolutt. Og det derfor det blir ekstra viktig å ha rammer om bærekraft og samfunnsnytte og etikk knyttet til bruk av teknologi, og det gjelder uansett om det genteknologi eller andre teknologier.
Altså, jeg tror jo at de klimaforandringene vi ser nå, de vil gå så raskt at vi klarer ikke å opprettholde det tradisjonelle landbruket hvis vi ikke speeder opp litt. Mm. Vi nødt til å få kornsorter som tåler mer tørke, kanskje med kortere aks, som tåler mer regn, et cetera, et cetera.
Mm.
Og vi har ikke 1000 år på å fikse det.
Nei, vi har ikke det. Men det jo på en måte kappløpet, uansett om man bruker mel uten genteknologi, så må vi tilpasse maten vår til et endret klima. Og I Norge så det jo først og fremst nedbør vi vil få mer av.
Ja.
Og ha sorter som da tåler det. Og for eksempel dette med nitrogenbruk, altså gjødsel, som da renner bort når det regner. Så da må man på med mer kunstgjødsel, som da forårsaker miljøproblemer fordi at det renner av.
Det renner av
ja. Så det å kunne bruke også genteknologi til å løse en del av de problemene, det blir jo viktig. Og da det et godt eksempel I USA. Der det forskere som har laget genredigerte jordbakterier som kan fiksere nitrogen for planter. Dette skjer jo naturlig for erteplanter og den type ting. Men de har laget bakterier som kan fiksere nitrogen for maisplanter. Og så jobber de med hvete nå. Og dette ikke klassifisert definert som genmodifisert i USA. Så, ja, det brukes,
så der skjer det.
Ja, da, det brukes. Ja. Det kjempepopulært, og bøndene elsker jo dette produktet. Så det utsolgt, ikke sant, så fort de legger ut nybeholdning.
Ja, ja, men der du inne på nå, fordi dette skal jo til syvende og sist treffe forbrukeren.
Det skal det.
Når jeg kommer i butikken og skal handle. Mm. Hva kan vi lese ut av det i dag?
Ja, altså der så merkes det jo ikke som GMO i det hele tatt. Og så bruker du, det brukes jo først og fremst på jordene, disse bakteriene. Ja. Men når, i Norge, hvis vi skal bruke genteknologi og disse matproduktene kommer i butikken, så vil det jo da merkes som GMO. Så da er spørsmålet, er dette noe forbrukeren vil ha, eller er det ikke det? Vi holder faktisk på med en undersøkelse som det kommer resultater fra snart, hvor vi har sett på nettopp det, og jeg kan love at det blir ganske spennende. Norske forbrukere er nyanserte i sine holdninger til bruk av genteknologi.
Og Richard ville svart ja.
Ja, jeg er sikker på. Men det betyr at jordet laver sin egen gjødsel, altså?
Ja, i det tilfellet i USA så gjør det jo det. Men de har ikke tenkt å ta det produktet til Europa, fordi det regulatoriske er så vanskelig for dem å få produktet igjennom. Så...
Men det er klart, på lang sikt vil du det her ha noe å si for aksjekursen det Yara?
Ja, det er godt mulig. Ja. Men, så, men det ser man jo med all teknologi. Så ja. I hvert fall når det er radikale teknologier som fører til stor omstilling, så vil det ha store konsekvenser for eksisterende aktører i dag.
Ja da, klimaendringene har stor påvirkning for mange allerede. Men du er spesialrådgiver, jeg vet ikke om du kan uttale deg om det, men er vi for varsomme i Norge, Europa, i forhold til USA, eller... Kina for den saks skyld?
Det skal jeg ikke svare på, men jeg kan si at det er ulikt. I de fleste andre steder i verden så har de tatt en annen politisk kurs enn man har gjort i Europa. Så rammevilkårene eller restriksjonene der er mye mindre andre steder enn der i Europa. Men så er spørsmålet på en måte, hvordan legger vi i Europa og i Norge beste rammevilkår for oss da, som også tar hensyn til forbrukeren, for det er jo veldig viktig. Så hvis forbrukeren ikke vil ha produktene, så skal man også ta hensyn til det. Så det er ikke noe tvil om at dette er et politisk veldig viktig område, også for Norge fremover.
Ja, har vi noen fortrinn i Norge i forhold til andre land?
Vi har noen fortrinn. Vi har et landbruk som har veldig høy tillit hos forbrukerne, og det må vi ta vare på. Og så har vi da et rammeverk som sier at genteknologi skal brukes til formål som er bærekraftig, samfunnsnytte og etisk forsvarlige. Og det tror jeg blir helt avgjørende når vi skal lage mat i fremtiden.
Mm. Det er jo sånn, Sigrid, at Richard, når vi snakker om genmodifikasjon, så har han lyst til å bringe dinosaurene tilbake. Det er liksom hans store drøm.
Ja, vet du hva? Jeg ble intervjuet på radioen, jeg tror det var på slutten av 80-tallet, og da sa jeg at jeg tror to ting kommer til å skje i fremtiden. For det første så kan vi dyrke indrefilet i tank, ref kunstig kjøtt, ikke sant? Og så tror jeg vi klarer å gjenskape Tyrannosaurus rex. Og kunstig kjøtt har vi jo fått, og vi er på vei med å på en måte gjenskape egenskapene til dinosaurene ved å ta utgangspunkt i en høne. Mm. Og de har kommet langt i USA, for det er jo gener der som på en måte slukkes etter hvert som egget utvikler seg, som de har klart å bevare. Så høna har fått tenner og litt sånt snask.
Så Jurassic Park er ikke bare...
Nei, men det er jo klart det er masse som er tapt. Da. Vi har ikke koden for Tyrannosaurus rex av den grunn. Så den må vi gjenskape.
Ja, da må man gjenskape den. Men det er andre arter som er mer nærliggende. Altså, mammuten er jo eksotisk nok den, hvis man får til noe som ligner på en mammut. Så der har vi jo DNA, så da vet vi jo en del om hvilke gener som trengs. Ja, altså det er samme prinsipp da. Man tar en elefant og jobber seg bakover mot mammut, og så ser man hvor langt man kommer da. Så, men det er et forskningsprosjekt som pågår.
Her høres det ut som det er et vell av muligheter. Hva har vi kapasitet nok til å følge opp alle disse mulighetene, eller til også å følge med på hva som skjer? Altså for du må jo gjøre to ting her. Du må få satt fart på det du har lyst til å gjøre, og så må du prøve å begrense det du ikke vil ha nå.
Jeg tror det blir veldig vanskelig det siste å begrense det man ikke vil ha med en teknologi som er så tilgjengelig som det de nye, altså CRISPR og de andre nye teknologiene er veldig tilgjengelige. Det er veldig vanskelig å holde kontroll, men det betyr jo ikke at man ikke skal forsøke å signalisere hva man ønsker å bruke teknologien til og sette inn ressurser der det er størst muligheter for blant annet Norge.
On that note, Richard, dette her blir jo utrolig spennende. Her kommer det til å skje mye på få år. Vet ikke om du får tilbake dinosauren din, men...
Nei, vi får i hvert fall sunnere hamburger, og det betyr jo en del. Jeg har mye å spise hamburger sammen med barnebarna.
Men jeg må legge til bare på akkurat det, som en sånn avsluttende kommentar, at vi, det å ha kjøttproduksjon i Norge blir også veldig viktig i fremtiden, fordi blant annet beitemarkene binder veldig mye karbon i jorda si, så hvis vi tar ut den norske kua, så det negativt i klimaregnskapet. Så dette må ses på i kombinasjon.
Ja, det ikke mange som tenker på. Vi tenker Nei, jo de på sånne metallbomber. Viktig.
Jo, men så det karbonbindere i tillegg. Ja. Så vi må tenke på det helhetlige bildet. Ikke sant? Og i Norge så kan ikke vi bruke alt det arealet til planteproduksjon. Det, Nei, mye av det er gress, og vi kan ikke spise gress. Den må gjennom en ku, den, for at vi skal kunne...
Da må vi eventuelt genmodifiseres først.
Ja, da må vi genmodifiseres, så vi kan bryte ned gress, og da slipper nok vi ut metan også. Så.
Jeg forstår at vi genmodifiserer ulvene, som begynner å spise gress.
Ja.
Ja. Utrolig mye ulv.
Da løser du alle problemer.
Vet du i hvert fall om et politisk parti som ville si ja til det? Sigrid Bratteli, takk for at du kom inn med oss.
Ja,
takk til Odd Rikard, og takk til vår produsent Sebastian Winum Storvik.